Сёння Бенедыкт XVI прыняў на аўдыенцыі ўдзельнікаў пленарнай асамблеі папскай рады па справах свецкіх, якая праходзіць у Рыме. Святы Отец звярнуўся да сабраных з прамовай, у якой падзякаваў за арганізацыю двух вялікіх падзей – Кангрэса свецкіх вернікаў у Азіі у Сеуле і Сусветных дзён моладзі ў Мадрыдзе. Папа адзначыў, што гэтыя мерапрыемствы маюць асаблівае значэнне ў перспектыве маючай адбыцца ў наступным годзе 13-й агульнай асамблеі сінода біскупаў аб новай евангелізацыі і года веры, які касцёл перажывае зараз. Пантыфік падкрэсліў, што тэма пленарнай асамблеі папскай рады па справах свецкіх, якая праходзіць у Рыме, пытанне аб Богу сёння асабліва важнае ў гэтым кантэксце. Мы ніколі не павінны стамляцца задаваць сабе гэта пытанне, пачынаць ад Бога, каб вярнуць чалавеку поўню яго вымярэння і яго поўную годнасць, сказаў папа. Святы Айцец адзначыў, што пытанне аб Богу сёння становіцца пытаннем з пытанняў, якое сягае самай глыбіні чалавека і тычыцца яго жадання праўды, шчасця і свабоды. Чалавек, які абуджае ў сабе пытанне аб Богу, адкрываецца на надзею, праўдзівую надзею, моцай якой мы можам выйсці насустрач цяперашняму жыццю, сказаў папа. Пантыфік падкрэсліў, што вялікім заданнем свецкіх вернікаў з'яўляецца хрысціянскае натхненне часовага парадку, таму нягледзячы на закрытую на трансцэндэнтнасць ментальнасць сучаснага грамадства, яны пакліканы сведчыць аб Богу ў сям'і, на працы, у палітыцы і эканоміцы. Бенедыкт XVI заклікаў вернікаў паглыбляць сваю веру праз пастаянны асабісты кантакт з Богам і заўсёды ставіць яго ў цэнтр сваіх думак і спраў. Пленарная асамблея папскай рады па справах свецкіх праходзіць у Рыме 24-26 лістапада. Галоўнымі тэмамі форума з'яўляецца пытанне аб Богу сёння, а таксама аналіз працы, зробленай гэтай ватыканскай дыкастэрыі на працягу гэтага года.